Diversi huma l-Maltin li rabtu jisimhom ma' xi attività partikolari jew oħra. Il-kitba jew kol attività li niltaqgħu magħha sew. Iżda, għal ħafna setli, l-uniċi nies li setgħu jissemmew bħala kittieba jew poeti kienu riġiel. Bil-mod il-mod f'din id-dinja tal-letteratura bdew deħlin in-nisa wkoll. Waħda minn dawn kellha tkun il-poetessa Awċija Mary Mejra. Imwilda fil-Belt ta' Victoria f'Għawdex fis-sena 1905 hija marret l-iskola tal-istess Belt. Tidher li kienet tifla intelligenti minħabba li mhux biss kompliet tattendi l-iskola meta f'dak iż-żmien ftit kienu l-bniet li jitħallew imorru l-iskola, talli fis-sena 1925 hija daħlet taħdem mal-Gvern. Il-ħidma tagħha kienet fl-uffiċini tal-Gvern disna, imbagħad fis-sena 1942 hija ngħatat il-permess biex tibda tgħallem ukoll. It-tagħlim kien għall-qalba, u fil-fatt baqa' tal-lima fl-iskejjel tal-Gvern sas-sena 1962, is-sena li hija rritirat. Iżda barra it-tagħlim, Mary kienet ukoll kittieba, anzi l-ewwel tħażiż tagħha kienu poeżiji li jagħmluha wkoll bħala l-ewwel poetessa Awċija. L-ewwel poeżija tagħha tmur lura s-sena 1930, ftit wara li kienet daħlet taħdem mal-Gvern. Minn dakinhar il-qudiem, Mary Mejlaq wieħed jinnota kemm kienet prolifika. Din l-ewwel poeżija tagħha kien jisimha Fax Neme u dehret fil-pronostiku Malti ta' dik is-sena. Minn dakinhar il hemm hija mhux biss komplett tikteb tal-li anke ħadet sehem f'diversi kompetizzjonijiet u anke rebħet unuri għall-kitbiet tagħha. Diversi kienu l-kotba tagħha li ġew ippubblikati. Dawn l-aktar li kienu marbuta kien mal-poeżija. U fis-sena 1945 ħarġet il-kollezzjoni Pleċċi Lena. Sentej wara ħarġet ukoll Villa Mejlaq, dawra misterjuża u album. Sa dan it-tant wieħed beda jinnota wkoll li hija bdiet tikteb xogħlijiet oħra li kienu differenti mill-poeżija. Kitbet ukoll diversi essays li uħud minnhom ġew ippubblikati f'kotba. Uħud minnhom ingħataw l-isem ta' Nirraġunaw. U sensila oħra kienet ingħatat l-isem ta' Nidbismu. Iżda Mary Mejlaq kienet fl-aħjar sitwazzjoni kreattiva tagħha dak iż-żmien, komplittat il-qarrija Maltin u Awċin diversi kitbiet. Kitbet tlet novelli bl-isem ta' Nokla Żewda, San Nikola tal-Venturi u t-Tommin tal-Bilgu. Kitbet ukoll operetta bl-isem ta' Leone u Stella u żewġ ċopri b'ħamisatti kull waħda bl-isem ta' Il-Miċċa ta' San Pawl u l-oħra bl-isem ta' L-1565. Mary Mejlaq baqgħet tikteb għal diversi snin u l-isem tagħha mill-ewwel kien marbut mal-kitba kemm tal-poeżija kif ukoll tar-rumanzi. Kienet mitluba biex tikteb f'diversi ġurnali u hija kienet tieħu gost ta' Melek. Kitbet ukoll diversi biċċiet dwar il-villaġġi u l-irħula tal-Gżejjer Maltin. Mary Mejlaq mietet fis-sena 1975, fl-età ta' 70 sena.